Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. U Bosni i Hercegovini 10 osoba preminulo, 364 nova slučaja koronavirusa. U Srbiji još troje preminulih, 169 novo zaraženih. Na Kosovu 10 novih žrtava koronavirusa, 162 zaraženo. U Hrvatskoj 265 novih slučajeva, jedna osoba preminula. Neće biti odgađanja početka nove školske godine u BiH. Nova školska godina počinje 1. septembra za učenike u kantonu Sarajevo, Tuzlanskom i Zeničko-Dobojskom kantonu. 7. septembra u škole će se vratiti i učenici preostalih 7 kantona na području Federacije BiH. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da još nije ništa dogovoreno i da vidi da postoje inicijative za kratko odgađanje sastanka sa delegacijom Prištine u Vašingtonu. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan danas objavio da su nađene velike rezerve prirodnog gasa ispod dna Crnog mora i da se nada da će Turska početi da ih koristi 2023. godine. Čelnica bjeloruske opozicije Svetlana Tihanovskaja pozvala radnike u državnim preduzećima da nastave štrajk kao dio pritiska na predsjednika Bjelorusije Aleksandra Lukašenka da raspiše nove izbore. Bivši američki potpredsjednik Joe Biden zvanično prihvatio kandidaturu na ovogodišnjim predsjedničkim izborima u novembru. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Zabilježeni prvi slučajevi koronavirusa među migrantima u BiH. Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva u vladi Unsko-sanskog kantona.
Epidemiološka situacija doista nije pod kontrolom, ja to od početka govorim, i ne može se reći da je pod kontrolom unutar kampova u kojima se na stotine migranata nalaze i gdje su oni svi u komunikaciji, u kontaktu.
10 dana uoči početka nove školske godine u kojoj će se zbog epidemiološke situacije primjenjivati i nastava na daljinu, roditelji govore o nedostacima ovakvog rješenja. Jelena Lazarević-Vuković iz okoline Kragujevca.
Dešavalo se da imamo, na primjer, zakazan test u 12 sati i test se radi i vraća se u 13 časova. I dešava se da nam deca šalju poruke, nastavnice nema testa 12.10, 12.15, 12.20, što znači da dete ima u startu manje vremena za rad.
Šta motiviše građane Crne Gore da glasaju za svoje odabrane kandidate na izborima? Politički analitičar Sergej Sekulović.
Mislim da dominiraju emocionalni motivi, ali u jednom dobrom dijelu i racionalno interesni motivi igraju.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Unsko-sanskom kantonu zabilježeni su prvi slučajevi zaraze koronavirusom među migrantima. Ovo dodatno usložnjava zdravstveno-epidemiološku situaciju u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, posebno zbog činjenice da van kampova bez ikakve zdravstvene zaštite i kontrole boravi preko 3000 migranata. Iz Bihaća Dženita Duraković.
Tri migranta u prihvatnom kampu Bira u Bihaću pozitivna su na COVID-19, a serološki testovi bili su pozitivni za još dva migranta iz ovog kampa. Rezultati njihovog PCR testa trebali bi biti gotovi tokom dana. Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva u vladi Unsko-sanskog kantona.
Možemo slobodno reći da imamo 5 pozitivnih migranata na COVID-19. Znamo da je jedan nam pobjegao, ovi ostali će biti u toku dana smješteni na infektivni odjel i ostaće tamo naravno do izlječenja.
Hajrudin Havić, direktor kantonalne bolnice.
Na vrijeme su izolirani, urađeno testiranje, oni su i dalje u izolaciji, evo mi ćemo danas završiti i prijem. Oni su asimptomatski, nemaju posebnih simptoma.
Nakon potvrde prvih slučajeva zaraze urađeni su screening pregledi svih 555 migranata koliko ih u Biri boravi, a migranti sa povišenom temperaturom odmah su testirani. Istovremeno svi oni koji su bili u kontaktu sa oboljelima izolirani su i bit će testirani. Do sada je u 5 prihvatnih centara testirano oko 200 migranata i ovo su prvi pozitivni slučajevi.
Epidemiološka situacija doista nije pod kontrolom, ja to od početka govorim, i ne može se reći da je pod kontrolom unutar kampova u kojima se na stotine migranata nalaze i gdje su oni svi u komunikaciji, u kontaktu.
U slučaju povećanog broja oboljelih, kaže ministrica Ćemalović, ići će se u smjeru zatvaranja centra.
Kako se broj naravno povećava, mi moramo ići prema tome da se kamp Bira što hitnije zatvori. Jer mi znamo da u Biri imamo i maloljetnike bez pratnje, negdje preko 100 djece imamo i ostalo su mladići, odrasli, tako da to je nedopustivo.
Krizni štab Ministarstva zdravstva Unsko-sanskog kantona ranije je donio i odluku da se osposobi izolatori u lječilištu Gata, koji će u funkciji biti od 1. septembra, a po potrebi nešto ranije. Do tada oboljeli će biti hospitalizirani u kantonalnoj bolnici. Poseban problem zbog kojeg je epidemiološko-zdravstvena situacija u Unsko-sanskom kantonu dodatno usložnjena predstavlja je oko 3000 migranata koji su van kampova i koji, za razliku od onih u kampovima, nemaju nikakve zdravstvene zaštite, borave u nehigijenskim uvjetima i čije je kretanje nemoguće kontrolisati. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Evropska unija je putem Evropskog investicionog fonda obezbijedila 12 miliona eura garantnih sredstava za kredite za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini. Krediti koji će se plasirati putem komercijalnih banaka EU dodjeljuje kao podršku za prevazilaženje negativnih ekonomskih posljedica pandemije COVID-19. Do sada je iz EU fondova izdvojeno i 250 miliona eura makrofinansijske pomoći za prevazilaženje ekonomske krize malih i srednjih preduzeća. Slušamo Draganu Erjavec.
Edin Zukan, direktor i vlasnik firme koja se bavi uzgojem i preradom bobičastog voća iz Visokog, aplicirao je krajem maja na projekat koji provodi UNDP vezano za bespovratna sredstva za mjeru ublažavanja negativnog utjecaja COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor. Zukan kaže da nije teško doći do ovih fondova, a pomoć će konkretno dobiti u vidu mašine i opreme koje im pomaže u radu.
Pomoć treba da se realizuje u roku 3 mjeseca. Mislim da će dosta značiti za obradu, konkretno za uzgoj bobičastog jagočastog voća. To bude objava na ovim web stranicama. Mi pratimo i tako imamo neke prijatelje firme, ako mi ne saznamo, koji nama jave i ako smo zainteresovani, onda znači apliciramo.
Zvonimir Miletić iz Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine kaže da privrednici za ove fondove uglavnom saznaju preko objava na internetu, te da im u apliciranju pomažu i stručnjaci iz Privredne komore Federacije BiH.
Smatram da je to jedan i od zadataka Gospodarske komore Federacije koje mi nastojimo provoditi svakodnevno i nastojimo olakšati poduzećima samu prijavu na javne pozive za EU projekt iz razloga što njima tu vrlo često potrebna pomoć jer teško se mogu sami prijavljivati na te zahtjevne EU projekte.
Osim do sadašnjih 250 miliona eura, Evropska unija je putem Evropskog investicionog fonda obezbijedila i 12 miliona eura garantnih sredstava za kredite za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini. Saša Trivić, predsjednik Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske, smatra da privrednici u ovom entitetu nisu upoznati da li su ova sredstva dostupna i pod kojim uslovima.
Nemam nikakvu informaciju o nekim novim sredstvima, znači o tome se priča u medijima, ali ono što mi ovako znamo sa strane je da ta sredstva će sva ići preko savjeta ministara i na račun entitetskih vlada.
Zvonimir Miletić iz Privredne komore Federacije BiH kaže da mala i srednja preduzeća više preferiraju grantove Evropske unije koji su konkretnija pomoć u odnosu na kreditne linije.
U Bosni i Hercegovini zbog takve gospodarske situacije kreditna sredstva i druga investicijska sredstva su teško dostupna, odnosno nose veliku premiju na rizik, zbog čega postaju jako skupi, postaje velik rizik ulaziti u takve projekte iz kreditnih sredstava ili nekih drugih alternativnih sredstava.
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini sredinom maja najavila je provođenje 34 razvojna projekta vrijedna 4,7 miliona eura kao pomoć sektoru turizma, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ruralnom razvoju. Evropska unija do sada je izdvojila više od 300 miliona eura za Bosnu i Hercegovinu, od čega 250 miliona makrofinansijske pomoći te 80 miliona hitne pomoći za medicinski sektor i mala preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bliži se 1. septembar, a sa njim i početak nove školske godine koja će izvjesno biti drugačija nego ranije. Srbija, poput drugih država u svijetu, rastrzana je između potreba da na jednoj strani spriječi širenje zaraze koronavirusom, dok sa druge traži način da učenici koliko je moguće kvalitetno pohađaju nastavu. Ipak većina u obrazovnom sistemu od ministara do đaka svjesni su da je online učenje realna opcija u slučaju da na jesen ponovo poraste broj oboljelih. Detaljnije u priči Svetlana Božić-Krajinčanić.
Samo jedno je sigurno kada je reč o novoj školskoj godini. Biće puna neizvesnosti i podložna promjenama u skladu sa epidemiološkom situacijom. Prema sadašnjem planu Ministarstva prosvete, samo đaci nižih razreda osnovnih škola, podeljeni u manje grupe, redovno će odlaziti u školu, dok će stariji i srednjoškolci imati kombinovanu nastavu online i časove u školama. Uoči nove školske godine, direktori škola, nastavnici, roditelji i đaci sa kojima je RSE razgovarao govore o brojnim slabostima koje su se tokom proleća pokazale u online nastavi. Ivan Ružičić, direktor gimnazije u Čačku, smatra da rad na daljinu ne može da bude adekvatna zamena onome što škola pruža.
Ovdje se sad dešava da smo mi ranije godine imali negde između 40 i 45% učenika koji su bili odlični. Ove godine je 60% učenika škole završilo sa odličnim uspehom. Znači, za trećinu praktično se povećao broj odličnih učenika. Jednostavno, znate, kad ocenjujete na daljinu i o takvim uslovima, to je moralo da da takav rezultat.
Ni sami učenici nisu srećni zbog mogućnosti da veći deo nastave prate od kuće. Ana Reljić, gimnazijalka iz Beograda za RSE, kaže da postoje predmeti koje je teško učiti bez direktne komunikacije sa profesorima. Navodi i izvesne prednosti.
Prednosti ove nastave su neke novine koje su se uvele u način rada, na primjer istraživački zadaci, da smo imali potpunu slobodu u traženju materijala, gde nisu morali samo da učimo iz knjige.
Za roditelje đaka sa kojima je RSE razgovarao, zdravlje dece nema alternativu. Ipak, kada je reč o iskustvu u online radu, ističu da su se tokom prošle školske godine susretali sa brojnim problemima. Najčešći je pristup internetu.
Dešavalo se da imamo, na primjer, zakazan test u 12 sati i test se radi i vraća se u 13 časova. I dešava se da ona deca šalju poruke, nastavnice nema testa 12.10, 12.15, 12.20, što znači da dete ima u startu manje vremena za rad.
Kaže Jelena Lazarević-Vuković, majka dva đaka koja živi u selu Đuriselo u okolini Kragujevca. O brojnim problemima učenja za računarom govori i Danijela Jelić iz Priboja.
Nema ništa bez face to face i niko ne može da zameni taj osjećaj i bit će, Boga mi, teško vratiti njihovu koncentraciju sada posle toliko vremena.
Predsjednica Unije prosvetnih radnika Jasna Janković, inače profesor književnosti, za RSE kaže da je tokom vanrednog stanja bilo veoma malo online nastave.
Ali su se, kažem, nastavnici na neke svoje načine snalazili, pa su u početku radili na Viberu, WhatsAppu, onda su posle prešli na mail, a onda su kasnije ušli u Google učionice i u Teams i eto, nekako je to otprilike bilo to.
Epidemiolog Zoran Radovanović za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da će polazak dece u školu nesumnjivo uticati na učestalost zaraženih.
Znači, puno je takvih elemenata koji kao kockice čine da čovjek shvati kakva je epidemiološka situacija, koji su potencijali prenošenja bolesti i onda prema tome da odlučuje da li da se da saglasnost za početak školske godine sada ili da se sačeka da se još malo smiri epidemiološka situacija. Zbog toga ne mogu izričito da se opredelim za jedno ili drugo rješenje.
Uprkos stavovima o neophodnosti vraćanja dece u školske klupe, poruke UNICEF-a, Svetske zdravstvene organizacije i drugih relevantnih institucija neizostavno imaju zaključak da suzbijanje opasnosti od širenja zaraze mora da bude osnova svakom planu rada škola. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Šta opredjeljuje birače na izborima u Crnoj Gori za koga da glasaju? Da li su to njihove životne potrebe poput plate posla, školovanja ili druga pitanja poput države, nacionalne pripadnosti, vjere? Odgovore na ova pitanja potražila je Aneta Durović.
U borbi za glasove i u predizbornoj kampanji mogu se mnogi poruke čuti. Crkva, zapošljavanje, veće plate. Ali to da je državnost u krizi. Šta je ono što građane budi i šta ih motiviše za koga će glasati, Radio Slobodna Evropa pitao je političkog analitičara Sergeja Sekulovića.
Mislim da dominiraju emocionalni motivi, ali u jednom dobrom dijelu i racionalno interesni motivi igraju. Dominiraju pitanja krupnog karaktera. Dakle, crnogorsko društvo jeste društvo koje je pretrpjelo mnogo istorije u kratkom vremenskom intervalu. Takva jedna situacija je dovela do polarizacije društva oko osnovnih pitanja. I moje lično mišljenje je da se jedan dobar dio birača vezao za magistralnu, krucijalnu političku ideju iz emocionalnih razloga se veže za određenu političku platformu koja mu potencijalno garantuje ostvarivanje te ideje. Sa druge strane, crnogorsko društvo je ipak i dalje dominantno konzervativnog karaktera koje zahtijeva vođu. Tako da jedan dio birača se opredeljuje odnosno na ličnost, odnosno na vođu određene političke strukture.
Osim ovih, ukazuje Sekulović, u trećoj ravni postoji racionalni element.
Pogotovo pri činjenici da je Crnoj Gori s obzirom na brojke, na stanju ekonomije, država i dalje dominantni poslodavac, preko javnih nabavki se troše ogromni milioni i u tom kontekstu bilo direktno, bilo indirektno, dobro je biti dobar sa državom.
A šta motiviše birače za koga će glasati, pitali smo i psihološkinju Radmilu Stupar-Đurišić.
Kada psihologija razmišlja o tome šta opredeljuje nekoga da glasa za nekoga, jako često psihologija tu kaže opredeljuju informacije koje mi serviramo ljudima, znači preko bilborda, preko promotivnih poruka, a i preko, znate onoga, ovaj ti valja za ovo i ono, ako ovi i ovi budu na vlasti, to će tebi doneti neke benefite.
A šta je ono što birače motiviše da izađu na glasanje, pitali smo građane Podgorice.
Mislim da, nažalost, najveći broj ljudi predjeljuju te krupne teme, jezik, crkva, nacija, umjesto da su im najvažnije teme kako da prežive danas do sutra. Mene najviše motiviše loše stanje u državi, loše stanje u društvu, loša ekonomska situacija, visoka nezaposlenost, užasno stanje u školstvu, u zdravstvu i tako dalje.
Vjerovatno ekonomska situacija, ono, pitanje sa koronom, sve što se dešava u ovoj godini, a sa druge strane opet i, ne znam, pitanje crkve.
Ja gledam sve, ne gledam samo jednu stavku, gledam ih sve.
Znači, spuštiti se na najniže grane i reći mi imamo te i te probleme, ne možemo da ih rešimo, ajde da probamo nekako drugačije da rešimo. Ako neka takva politička partija postoji, definitivno ću glasati za nju.
A da li jednako razmišljaju i mladi i stari, odnosno koja je razlika u njihovim motivima?
Potpuno jednako. Razlika je samo što su mladi malo hrabriji, pa onda znaju da ne poslušaju te informacije, nego neko idu uprkos informacija koje im se daje, a stariji prepoznaju lažne informacije, znaju da prepoznaju kad neko sa njima manipuliše.
Što se tiče starije populacije, ona traži bazično što je i prirodno, sigurnost. Sigurnost u smislu redovnih penzionih davanja i sigurnost u smislu održavanja nivoa života na koji su oni navikli. Tiče mlađe populacije, to bi trebalo da se vidi koliko je naša mlađa populacija po svom osnovnom opredjeljenju konzervativnog karaktera.
Parlamentarni izbori u Crnoj Gori biće održani 30. augusta. Za nove mandate borit će se 6 koalicija i 5 partija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni ostaje u bolnici u Omsku zbog, kako navode iz Kremlja, čisto medicinskih razloga. Navalni se nalazi u komi boreći se za život nakon sumnje da je otrovan tokom leta u avionu za Moskvu 20. augusta. Ekipa njemačkih ljekara sletjela je u sibirski grad Omsk gdje se trenutno nalazi Navalni na bolničkom odjelu intenzivne njege kako bi ga prebacili na dalji tretman u Berlin. Međutim, iz ruske bolnice je rečeno da se Navalni ne smije pomjerati i da nema indikacija o trovanju. Slušamo Asju Hafner.
Ruski doktori su rekli da se opozicioni lider Aleksej Navalni ne osjeća dovoljno dobro da bi bio premješten iz sibirske bolnice gdje se trenutno nalazi na tretmanu zbog sumnji da je otrovan. Pokušaj da se premjesti 44-godišnji borac protiv korupcije u Rusiji mogao bi biti rizičan po njegov život, rekao je Aleksandar Murakovski, glavni doktor bolnice u Omsku. Portparolka Navalnog, Kira Jarmiš, nazvala je ovu odluku direktnom prijetnjom po njegov život. Za njega je pogubno da ostane u Omsku u bolnici bez opreme ili dijagnoze, napisala je na Twitteru. Do sada nije bilo zvanične dijagnoze Navalnjevog stanja, ali njegov tim vjeruje da je otrovan zbog svojih aktivnosti i političkih stavova. Ova najava došla je kada je njemačka vazdušna ambulanta sa ekipom ljekara sletjela u Omsk kako bi preuzela Navalnija, koji je pao u komu i priključen je na respirator, nalazi se na odjelu intenzivne njege. Trebalo je da bude prebačen u berlinsku bolnicu po svom dolasku u Njemačku. Navalni se razbolio 20. avgusta dok je bio na letu za Moskvu iz sibirskog grada Tomska, zbog čega je avion morao prinudno da sleti u Omsk, također u Sibiru, gdje je ambulantnim kolima prebačen u bolnicu. Portparolka Jarmiš je citirala Navalnjevog saradnika Ivana Zdanova, rekavši 21. avgusta da je policajac u bolnici upravo rekao da je otrov nađen u tijelu Alekseja Navalnog. Otrov je opasan ne samo po njega, već i po druge koji se nalaze u njegovoj blizini. Doktor omske bolnice Anatolij Kalinčenko je 20. avgusta rekao da se ne može sa sigurnošću reći da se radi o trovanju. To je jedan od mogućih razloga, dodao je. Savjetnik za sigurnost Bijele kuće Robert O'Brien je rekao 20. avgusta da su sumnje na trovanje veoma zabrinjavajuće i da bi mogle imati utjecaja na odnose između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Iz Kremlja je rečeno da su svjesni da je glavni kritičar Putina bolestan i poželjeli mu dobro zdravlje, ali također su rekli da nema dokaza koji bi podržali tvrdnje da je otrovan. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je rekao reporterima da će Rusija pokrenuti istragu ako trovanje bude potvrđeno.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Istorijski rast Apple-a do tržišne vrednosti od 2000 milijardi dolara uprkos pandemiji i dubokoj recesiji učvrstio je njegovu titulu najvrednije kompanije na svetu, ali i ukazao na zavisnost od tehnologije, posebno u vrijeme kada je koronavirus primorao ljude da zatvoreni u svojim kućama komuniciraju, rade i uče preko interneta, pišu svjetske mediji. Jedva dvije godine pošto je postao prva kompanija na svijetu sa tržišnom vrednošću od 1000 milijardi dolara, Apple je došao do vrednosti od 2000 milijardi dolara, piše Financial Times, i ukazuje da je proizvođač iPhone-a prva američka kompanija i tek druga u svetu koja je prešla taj prag. Rast vrednosti akcije Apple-a za više od 50% ove godine usledio je uprkos različitim poslovnim izazovima, između ostalog zatvaranju njegovih prodavnica zbog koronavirusa. To se dogodilo i dok je kompanija pod političkim pritiskom zbog oslanjanja na proizvodnju u Kini, ali i suočena sa optužbama za nekonkurentsko poslovanje. Apple-u su bile potrebne 42 godine da dostigne 1000 milijardi dolara vrednosti, ali mu je trebalo samo dvije godine da stigne do 2000 milijardi, ukazuje New York Times, i ističe da je posebno zapanjujuće to što je drugih 1000 milijardi dolara došlo u posljednjih 21 nedjelju, dok se globalna privreda smanjuje brže nego ikada ranije usled pandemije izazvane koronavirusom. Sve veće oslanjanje na tehnologiju dovelo je do rasta Apple-a i drugih velikih internet kompanija poput Amazona, što je stvorilo jaz između tehnološke industrije i drugih sektora, poput energetike i turizma, koji su usled pandemije bolesti COVID-19 suočeni sa padom potražnje i bankrotima, piše Wall Street Journal. Tehnološki sektor je jedan od nekoliko u kojima se očekuje nastavak rasta u narednim godinama, ukazuje ovaj list, navodeći da analitičari ocjenjuju da bi u klubu od 2000 milijardi dolara Apple uskoro mogli da se pridruže i drugi tehnološki džinovi poput Amazona i Microsofta, koji sada vrede oko 1600 milijardi dolara.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Bosnu i Hercegovinu je u prvom polugodištu ove godine posjetilo oko 210.000 turista, što je manje za 70,6% u odnosu na isti period prošle godine, objavila je Državna agencija za statistiku. Više posjeta u julu i avgustu bilježi Neum, gdje borave i brojni gosti iz Srbije. Bosansko-hercegovački turisti su se okrenuli domaćim destinacijama, ali ni to ne može popraviti, kako kažu zaposleni u ovoj oblasti, najgoru turističku sezonu do sada. Kako protiče sezona koja je već otpisana, poslušajte u priči Ediba Bajrovića.
Vlasnica jednog turističkog objekta u Unsko-sanskom kantonu Zilha Jusić kaže da je popunjenost u avgustu bolja nego prethodnih mjeseci zahvaljujući turističkim vaučerima. Vaučere je dijelila lokalna vlast u nadi da će u vrijeme krize privući upravo domaće turiste.
Popunjenost je dosta dobra za cijeli avgust, znači imamo nekih 50% kapaciteta popunjenih s vaučerima, 600 ljudi iz naše države, znači jako su zadovoljni, dobro njima, dobro nama i dobro je došlo, inače bismo baš bili fino prazni.
A prazni su hoteli u gradovima čija se ekonomija u mnogome oslanja na turizam i strane turiste. Enis Avdić, voditelj platforme Od morja u BiH, koja je s radom počela početkom jula, kaže da je projekat opravdao svrhu, ali da građani izbjegavaju gradove i veće gužve.
Vidimo da pretežno ljudi idu i traže prirodu i vodu. Ne mora to biti more, ali mi imamo prelijepa jezera i rijeke. Ono što je primjetno jeste da je posjeta gradskim centrima jako, jako smanjena.
Hotelijerstvo je na koljenima, tvrdi prvi čovjek udruženja hotelijera i restoratera BiH Amir Hadžić. Tome su, smatra on, najviše doprinijele mjere zaštite od koronavirusa, koje će se vjerovatno odraziti i na narednu godinu. Ovu su već otpisali.
Jer dok god je ovoliko zaraženi, virus se širi, teško da ćemo išta osjetiti, nema dolazaka turista, granice su maltene zatvorene, aerodromi ne rade, sve je to utjecalo da nema turizma ili turista, izuzev nešto domaći destinacija sa domaći gostiju, neoplaninski i banjski turizam je koliko toliko uspio da opstane, a ovo ostalo. Mnogi su zatvorni i oni koji nisu zatvorni ne rade.
Radili ili ne, sve turističke radnike mori i pitanje kako će preživjeti period nakon sezone. Podrška vlasti uglavnom izostaje, smatra Enis Avdić.
Svi smo mi očekivali da će vlasti uraditi nešto po tom pitanju i tako da ovo će baš biti onako vrlo, vrlo nezgodna godina. Ne znam, evo, ko preživi priča će, čini mi se.
Zlatan Tatić iz Udruženja poslodavaca u oblasti turizma, ugostiteljstva i hotelijerstva Republike Srpske se slaže da ove godine turističke sezone nije ni bilo. Na pitanje da li su tešku situaciju mogli popraviti domaći turisti, Tatić kaže...
Oni dođu tu na dan, dva maksimalno i odošli. Bukvalno obilaze gradove, 95% su prazni po hotelu, tako da apsolutno je stanje alarmantno i jednostavno nemaju kome raditi, ja ne znam ni kako ušto izdržavaju.
U entitetu Republika Srpska dijeljeni su turistički vaučeri. Na nivou Federacije BiH to je ostalo na nivou ideje. Turistički radnici se nadaju da i ostala obećanja o podršci neće završiti na isti način. Dok se i dalje priča o subvencijama, moratorijima i financijskoj pomoći, hotelijeri se i ne usuđuju staviti na papir sve gubitke i obaveze koje će tek doći. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Pred krajem emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini 10 osoba preminulo, 364 nova slučaja koronavirusa. U Srbiji još troje preminuli, 169 novo zaraženi. Na Kosovu 10 novih žrtava koronavirusa, 162 zaraženo. U Hrvatskoj 265 novih slučajeva, jedna osoba preminula. Neće biti odgađanja početka nove školske godine u BiH. Nova školska godina počinje 1. septembra za učenike u kantonu Sarajevo, Tuzlanskom i Zeničko-Dobojskom kantonu. 7. septembra u škole će se vratiti i učenici preostalih 7 kantona na području Federacije BiH. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan danas objavio da su nađene velike rezerve prirodnog gasa ispod dna Crnog mora i da se nada da će Turska početi da ih koristi 2023. godine. Čelnica bjeloruske opozicije Svetlana Tihanovskaja pozvala radnike u državnim preduzećima da nastave štrajk kao dio pritiska na predsjednika Bjelorusije Aleksandra Lukašenka da raspiše nove izbore. Bivši američki potpredsjednik Joe Biden zvanično prihvatio kandidaturu na ovogodišnjim predsjedničkim izborima u novembru. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.